A alcaldesa de Viveiro, a socialista María Loureiro, reclamou este martes que as próximas eleccións galegas do domingo se apracen debido ao brote de coronavirus que mantén pechada a comarca da Mariña Luguesa durante inicialmente 5 días. Falamos de seguido con Anxo Rivas de Radio Foz. Moi bo día.
Hola Enrique, bo día a todos os da comarca de Fene.
Como vive a poboación da Mariña esta situación de confinamento?
Ben, pois hai inquedanza, hai malestar sobre o que está acontecendo na Mariña tras esta comparecencia telemática dos responsables sanitarios no ULA de Lugo, trasladando, bueno, pois esa proposta do goberno autonómico de confinar esta bisbarra durante 5 días. Dices, ben, non só a alcaldesa de Viveiro está molesta con que a Xunta traslade o control das medidas de prevención. Nos aquí na Radio Municipal de Foz hoxe collimos a testemunha do alcalde focego Fran Cajoto, que, como sabedes, preside a Mancomunidade de Municipios da Mariña e que di que algúns concellos non teñen ni siquiera policía local. Eu creo que corrobórase, bueno, pois esa inquedanza social, mas tamén política, sobre a xestión que está a facer o goberno da Xunta tras este rebrote dramático que sufre a Mariña. Estamos recollendo datos que, por certo, non son oficiais por parte dos Sergas, xa que arestora non sabemos o número de infectados que ten cada localidade. Somos 16 concellos os que formamos parte da comarca da Bisbarra da Mariña, mas hoxe, xa digo, non temos datos, digamos, oficiais sobre a incidencia deste rebrote.
Os concellos reivindican medios humanos e materiais, así como coordinación para velar porque se cumpran as medidas decretadas pola Consellería de Sanidade, non?
Sí, de feito, onte, vamos a cubrirnos tamén hoxe no informativo, a petición da maioría dos alcaldes e residores afectados polo confinamento da comarca, a Diputación apoia esa misiva. Hai indignación, hai alarma, porque a Xunta, insisto, Enrique, traspáchalle aos concellos as competencias en sanidade. Pídese vixiancia, pídese inspección, pídese control do cumprimento, pero claro, os concellos non teñen, como ben dís, nin capital humano, nin logística preparada para facer fronte a este drama.
En outro orden de cousas, o Comité de Alcoa solicitou o adiamento do período de consultas dos despidos na fábrica. Semella que todos os males concéntranse na Mariña, non?
Sí, houbo incluso un xornal gráfico da Bisbarra que decía sutilmente ou irónicamente que lle puxa a perna encima a Mariña, non? En alusión a ese abrupto lanzado por un concursante de un reality, non? Que me puso la pierna encima. Sí, parece saber que nos apuntaron con ese dardo e deronlle no kit a esta bisbarra no ámbito social, mas tamén laboral. O que está acontecendo en Alcoa é dramático. O Comité de Empresa vende registrar unha solicitude diante da autoridade laboral pedindo, rogando que se suspenda o ERE que plantexa a multinacional americana, e piden isto pola restricción de mobilidade que temos, a imposibilidade de poder exercer o dereito a mobilizarse, e tamén hai voces que apuntan a esas manifestacións que fixo Alcoa ao longo da provincia como, bueno, digamos, como si fose esas manifestacións as que provocaran o rebrote. Bueno, os yanquis non queren saber nada. Por moito que se dirixen a multinacional, hoxe de feito vai haber outra reunión coa patronal, eles dicen que as restriccións non impiden viaxar a Lugo para negociar, dan a opción de que ese foro sexa telemático, pero a cousa pinta moi mal. A planta de aluminio creo que ten, desgraciadamente, Enrique, as horas contadas.
Anxo Rivas, de Radio Foz, moitas grazas.
Grazas a vos por contar con nós. Unha aperta moi fonda para todos os ouvintes.